ye san naani kɛ u ka procès ma kɛ procès min kɛra sikaso o wulila ka sababu kɛ papiye dɔw ma labɛn ni o ye expertise ko ka segin o kan kuru ye tile 45 de di ayiwa ɲinan ye o san kelen ye pratiquement foyi ma kɛ o la jusqu'à présent demande fana donna pour que cogo min na u be se ka bila yani baaraw ka ban yani cour d'assise wɛrɛ cɛ o demande yɛrɛ da yɛrɛ ma don o kuma la bon u minɛlen don ka bila ten k'a sɔrɔ sariya ti jɛ n'a ye mɔgɔ ka minɛ ka bila ten i ye koo kɛ cogo o cogo i jatelen don i n'a fi ma fɛn kɛ fi ka kɔnna ne
o hukumu kɔnna la sariya bɛ mun de fɔ a
sariya bɛ min fɔ n'o ye code de procédure pénale ye o b'a yira k'a fɔ ka mɔgɔ minɛ yani i ka kiri cɛ o tɛ tɛmɛ 3 ka cogo si la nunu ka 3 tɛmɛla sariya bɛ mun wɛrɛ fɔ tuguni ni komi u tun ka jugement daminɛna sikaso donc e ke jugement ma bɔ o t'olu nɔ ye donc chambre d'accusation min bɛ cour d'appel la compétentlen don pour que k'u bila yani kiri wɛrɛ kɛ o demandi min donna o demandi fana o tɛ ka examine u tɛ ka bila da yɛrɛ tɛ ka du ka kuma la wa an bɛ ka se election de ma donc n'an bɛ se election ma ye b'a dɔn nin kiri façon tɛna se ka kɛ o kosɔn olu tɛ se ka minɛnen to ten k'u bila ten
u y'a fɔli min kɛ k'u bena muruti dumuni na u y'a waleya walima a ma waleya de
a waleyara kɛ
a bɛ daminɛ wagati jumɛn ka ban wagati jumɛn
a bɛ daminɛ di dɛ a laban waati o bɛ dépend de ko tabulo la
expertise min kun kan ka kɛ minnu kolow ni fɛnw yera an bɛ wagatinin min na aw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli la jaabi jumɛn sɔrɔla o ko la kun fɔra ko octobre
jaabi foyi ma sɔrɔ fɔlɔ foyi rien
aw bena se ka mun wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ tuguni
an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ o an dan ye ko décision minnu taara ko k'olu exécuté n'a tɛ ka exécuté donc an kɔni an y'an seko kɛ maintenant sanogo ninnu yɛrɛ ko olu tɛ se ka ko tɔ muɲu olu bɛ ba dumuni na o fana o y'u ka décision de ye décision min an mun bilala mais décision min an b'a faamu